Дарик кафе с Кирил Кирилов. До 10. Само по Дарик радио.
Уважаеми слушатели, стана 9 часа. До близо 9:30 днес ще си говорим по един изключително приятен повод. Най-важното е, че в неделя ще бъде открито позлатеното кубе на Желязната църква в Истанбул и лично осветено от Вселенския патриарх. Всичко това става възможно след няколко годишни усилия от страна на немалко хора. В неделя хора на пловдивските момчета ще даде началото на тържествения ритуал. Но с няколко думи за какво по-точно става въпрос. В началото на това хилядолетие стартира кампания на Пловдивския граждански клуб и община Пловдив в лицето на съответно председателя на клуба Лука Станчев и кмета тогава доктор Иван Чумаков, която инициатива Дарик беше основен медиен партньор в началото, след което и много други медии се включиха в тази кампания. Инициативата е, разбира се, за спасяване на Желязната църква в Истанбул. Борбата продължава вече близо 2 петилетки. Реставрацията на храма премина през няколко етапа, укрепване на основите, работа вътре в самата църква, тя има нов иконостас. Сега се слага финал и на третия етап, позлатяването на купола. Повече подробности по цялата история и може би това, което предстои, защото е планиран и четвъртия етап. Нека да научим от двамата господа, които са ни гости днес в студиото. Това са двама бивши кметове на Пловдив, един от които е бил и областен управител. Казвам добър ден на господин Тодор Петков и на доктор Иван Чумаков. Здравейте!
Добър ден, здравейте!
Те са сред радетелите на тази инициатива. Как е започнало всичко и как е било докарано всичко до тук?
Ще започна първо с една благодарност към всички, които участваха в тази кауза. И искам да подчертая, че пловдивчани могат да се гордеят с това, защото цялата идея и реализацията до този момент се дължи именно на Пловдив. Всичко започна в далечната 99-та година след един конкурс, който проведе гражданският клуб в гимназия Свети Свети Кирил и Методи. Той се нарече Български исторически паметници в Цариград. Изненадахме се от интереса на децата. Имаше много номинации, но накрая 14-те номинирани имаха възможността, благодарение на гражданския клуб, чийто председател е Лука Станчев, да посетат Цариград. Те не бяха ходили до този момент там и с очите си да видят всичко това, за което те бяха писали. Така, след тази инициатива, тогава разбрахме, че Българската православна църква в Цариград, Свети Стефан, има сериозни проблеми. Тя е уникална, единствената желязна църква, която е построена в онези години. И заедно с Лука Станчев започнахме да търсим начини и поводи как да помогнем за нейното съхранение и опазване. Шансът дойде след като може би станах кмет и следващата година Пловдив си побратими с Цариград и в договора за побратимяване изключителна точка имаше за опазване на културно-исторически паметници, съответно в Пловдив и в Истанбул. Тогавашната община отдели над 600 000 долара за стабилизиране на основите на църквата, а от тук нататък с дарения, с помоществователства на пловдивския бизнес, пловдивски художници, благодарение на медиите, едно от водещите, които беше и вашето, Дарик радио, бяха набирани периодично средства и започнахме с реставрация на иконостаса, който беше също осветен от Вселенския патриарх. Присъстваха много пловдивчани на това събитие. Започна едно възстановяване на историята в Българската екзархия. Беше направен музей на екзархията, горе на първият етаж, отново с дарения. Но за да не продължавам се в тази посока какво и така.
Възстановен в автентичния му вид на кабинета на Гаврил Кръстевич. Да. Също така и самия гроб на Гаврил Кръстевич беше...
Тук не мога да не спомена Рада Банелева, която работи в историческия музей и това беше една нейна инициатива, а тя и една от реставраторките Ваня, която работи горе в Стария град, близо два месеца работиха е така, дето се казва.
Само да върна малко назад лентата,
за
понеже
да възстановят
казахте,
иконостаса, да.
За взаимоотношенията между Истанбул и Пловдив, от своя страна пък Пловдив пое ангажимент да извърши реставрация на Джумая Джамия, доколкото си спомням, нали имаше
да.
Такива
Това беше реципрочно, да. Да. Не да възстановим, а просто да подготвим документация с Националния институт за паметници на култура, т.е. да подготвим цялата документация, така както и те направиха в Истанбул. И двата проекта вървяха през тези години успоредно.
Вие, господин Чумаков, сте били, така да се каже, от самото начало на тази инициатива. По-късно се е включил благородната кауза и господин Тодор Петков. Нека сега той ни разкаже какво се случва през последните години. Тоест, отколко време е започнал, е подет третия етап на тази инициатива за позлатяване на кубето и въобще покрива на църквата?
Идеята за позлатяването на камбанарията на храм Свети Стефан се зароди в началото на тази година. Като конкретика. Иначе като така продължаване работата по цялото възстановяване на този храм, както и на метоха, който е срещу него, е една задача, която стои на вниманието и която ще продължи да стои на вниманието. Така че през тази година се зароди тази идея и в неделя, други ден, от 12 часа, негово святейшество, Вселенския патриарх Вартоломей ще освети този позлатен купол на камбанарията, между впрочим, трябва да се знае, че това е първото позлатено кубе
единствено
за сега в Цариград, на храм. Някой казва, че и в цяла Турция.
Точно това щях да мисля, че господин Лука Станчев спомена, че в цяла Турция, но със сигурност в Цариград. Но,
така, нека да се ограничим за Цариград. Това е първото позлатено кубе на храм в Цариград, което ще бъде осветено сега, както и чешмата. Тя е една много красива чешма в двора на църквата, която е по проект и изпълнение на нашия така, съгражданин Жорж Трак. Това са едни позлатени мозайки. Мисля, че там основните ктитори са Ротари клуб в Пловдив. Много е важно да се знае, изключително важно е да се знае, че когато говорим за гражданско общество, всичко това, което се прави в Цариград, е плод на гражданското общество. Тук няма правителство, няма политика. Държава, няма политика. Това са хора, родолюбци, които го правят именно с тази идея.
Разбрах, че хората, които са дали средства за да се осъществи тази инициатива за позлатяване на камбанарията, са 13 човека, които са дали равни суми пари.
Да, така е.
Интересно. Господин Станчев каза, че някой си иска да дадат повече, но така сте взели това решение, защото...
За да няма по-първи.
Да, това е хубавия смисъл на думата равенство.
Това е шега, да. Значи, независимо кой колко пари или какво е дал, защото не е въпрос само да дадеш пари. Мисля, че най-важното е да родиш идеята. Аз затова искам тук и да повторя няколко пъти името на Луката, защото идеята е...
Ние ще го чуем след малко.
Да, идеята е негова и все пак разумните хора пък е нормално да застанат зад хубавите идеи, да участват в реализацията, но независимо кой с какво и как участва, всеки по принцип е дал нещо, което е станало и и сме успяли да реализираме и всеки може да го види, да се докосне до него и да се гордее, защото все пак това е един символ на национално достоинство.
Както се казва, хубавите неща не стават лесно. Аз в предварителния си разговор с него разбрах, че през големи перипетии се е преминало, ако говорим за бюрокрация, документация, разрешителни на границата имало проблеми, разрешителни от Анкара, после от общината в Истанбул. Да не се задълбочаваме в тия подробности, наистина е било голям процес.
Това не е най-важното. Винаги има някакви пречки, които следва да се преодолеят, и аз не мисля, че това са въпроси, които така заслужават днес вече нашето внимание. Те са останали в миналото, главното е направено. А главното е, че този храм, който между впрочем в самите пътеводители на Истанбул е на едно от най-първите места в десетката. Да не кажеш, че стои като първо.
Исторически паметник.
Да, че е поставен на първо место. Това може само да така да изпитваме чувство на гордост.
Интересно е, че тази чешма, която Жорж Трак изработи и постави, беше направен точно в един период, когато Истанбул беше европейска съпътстваща културна столица, и това беше един подарък към Цариград, нали, от пловдивчани.
Аз самия не знаех какво представлява самата технология на позлатяване на кубето. Мислих си, че наистина става въпрос точно за злато, но се оказа, че това е неръждевейка, която по вакуумен път се покрива с нитрат на титана. Се оказа, че има и истинско позлатяване на част от камбанарията. Нека да чуем от господин Лука Станчев сега за какво по-точно става въпрос.
Около голямия купол има малки куполчета ини и 4 малки кръста с основи. Там не може да се покрие с, да е наречена марина, без да обиждам производителите. Нали? Тя се направи от злато. Това свърши Жорж Трак. Това забави малко работата, защото имаше вятър. Той е високо, там е златния рог, и когато има вятър, позлатяването е по-трудно. Докато другото вървеше по-лесно, защото направи се един чадър отгоре, навес, нали, те работиха. Но самото позлатяване ни забави, но успяхме да го направим на време. Ако минете по златния рог, а там има транспортни кораби като рейсове. Вярвайте ми, аз разходих, за да го видя как изглежда от водата, нали, от златния рог. Пълно е с чужденци, скъсваха се да го снимат. Даже се пошегувах на един от спомоществователите и казвам, кораба ще спре да го снимат, викам чужденците. И той казал на една медия, корабите спират, вика да го снимат. Разбира се, кораба не може да спре да го снима, но ефектът е много добър. И това е нашия подарък, първото нещо, за Свети Стефан. На Свети Стефан, черквата, на третия ден на Коледа, черквата ще има нова шапка. Второто нещо. Това е нашия подарък за Коледа, защото коледната служба там се води. И не на последно място, това е нашия подарък за Истанбул, който е попретимен с Пловдив, в много добри отношения. Освен това, подарък за това, че Истанбул е европейска столица на културата, редно е на европейска столица на културата да има един златен храм.
Чухме всички какво каза Лука Станчев. Жорж Трак също работи там, той доста активно се включва. Разбрах, че в момента или вече ги е направила франгите в Метоха. Нека да поговорим с няколко думи и за Метоха, който също бяха отделени средства за неговото възстановяване.
Така е. Метоха беше една руина. В момента са приключили строителните дейности вече по отношение на интериора и са поръчени мебели, които трябва да бъдат адекватни, трябва да отговарят на сградата, в която ще бъдат поставени. Тоест, това са мебели, които са сега в момента се извършва тяхната реставрация, преди да бъдат обзаведени стаите. Вътре в Метоха ще бъде организиран пак музей, ще има приемна зала, ще има зала за срещи, ще има и така малка хотелска част. В този музей ще бъде изложена и машината, включително, която е печатната машина на Петко Рачов Славейков. Не точно същата, защото тя е изчезнала в годините, но същата като модел вече е намерена и закупена. А ангажимента по фасадата, по естетизацията на фасадата на Метоха е така поет от кметството в Истанбул. Така че при следващата година Метоха също ще бъде завършен и надявам се негово святейшество пак отново ще дойде, за да бъде осветен и той. За свети Стефан нещата не свършат с позлатяването на камбанарията. Най-важното беше направено, а то беше да се излеят стоманобетонови пилоти, за да се укрепи църквата, за да не продължи пропадането. В същото време обаче тя е напукана. Тя иска доста реставрационна работа по нея, нещо, което пък изисква огромни средства.
Да.
И в тая връзка вече така е назряла идеята, вляза така, има установени контакти с фирмата производител Рудолф фон Вагнер от Австрия, която е производител на църквата, заедно с турската страна, заедно с нашата църковна общност, заедно тук с гражданския клуб на Пловдив и така нататък, да направим един съвместен проект, който да кандидатстваме за средства пред ЮНЕСКО или пред Брюксел. Това са въпроси, които те първо ще се изясняват. Но работата трябва да продължи.
Да, да кажете и за уникалната икона, която ще бъде подарена на църква.
Да, това е нещо, което така от няколко дни се знае. Една наша съгражданка пловдивчанка, Адриана Христословова, рисува в момента, тя вече е завършена, икона на свети Стефан, който в ръцете си държи Желязната църква, държи свети Стефан. Тази икона ще бъде осветена в неделя и ще остане за вечни времена в църквата като дарение от това младо момиче, което е иконописец. Един така талантлив иконописец, бих казал блестящ.
Добре, господин
значи,
Петков.
Значи, ние фактически вече ще имаме един културен център. Значи, с възстановяването на тази руина, говоря за Метоха, България ще има един културен център, български културен център в Цариград, който може да се ползва от всички българи, които посещават Цариград и посещават тези български исторически и културни центрове.
Доктор Чумаков, имам един въпрос към вас. Няма ли да се обърнете, не лично вие, въобще цялото общество, което се опитва да възстановява църквата, към сегашната община, те нали са войводи, те също са големи радетели за българската култура. Няма ли по някакъв начин те да се включат в... дали финансово или по някакъв друг начин?
Защото никога не са били игнорирани. Винаги са били канени на тези, как да кажа, не само на събитието, на финала, нали, на
Рязането на лентата.
Инициатива, но в крайна сметка аз на този принцип нещата трябва да ти идват отвътре. Нали... Дет се казва, зорен хубост не става. Човек трябва да се интересува не само какво става в неговия град или в неговия квартал, в неговата махала, но трябва да се интересува. Говоря за хората, които се занимават с политика, с управление.
Ама не, мисля, че от самото начало това казахме. Тук не става дума нито за партии, да, нито за комити, нито за
войводи,
нито за квоти. Става дума за гражданско общество.
Това е национална кауза. Се оказва, че всъщност основно Пловдив
работи. Ако ние сами не осъзнаем тази национална кауза и тя не стане лична, нали, както примерно е станала при нас, нали, заразени от идеята на Лука Станчев. Примерно Лука Станчев се е подчинил целия живот на тази кауза. Верно, не е необходимо за всеки да стига до този край, но всеки може да поеме една малка част от тази не толкова сложна и тежка идея, защото всеки като направи по-малко, то става много.
Последно нещо, ако искате да кажете, да поканите гражданите, защото разговорът е към края.
Да, нека да си пожелаем и в Цариград в неделя в 12 часа да е така хубаво времето. Всички, които слушат Дарика в този момент, нека да си почувстват поканени на едно изключително събитие, свързано с националното достоинство и самочувствие.
Дарик Радио.